Hezké dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. V pražském Karolínu je k vidění výstava Báječný svět létání. Autorem 120 originálních leteckých fotografií je můj dnešní host do domu. Letec, publicista, fotograf, odborník na leteckou dopravu, inženýr Jiří Pruša.
Dobrý den.
Zdravím. Vy jste v jednom rozhovoru napsal, že byste rád zmapoval celý svět. Tak ta výstava, která teď je právě v Karolínu, je přece jenom svým způsobem určitá, ucelená mapa světa.
Tak já vím, že to je docela ambiciozní cíl, ale nemůžeme si klást malé cíle. Ještě chybí Asie, ale Asie a Jižní Amerika, takže doufám, že se mi to podaří nějak během příštího roku nebo dvou doplnit. A v téhle chvíli je tam vlastně všechno, kromě Asie a Jižní Ameriky.
Asie je komplikovaná i z důvodů třeba politických pro vás?
Je to i z důvodu politických, ne všude. Tam vlastně je možný, třeba v Číně ještě dneska problém vlastně lítat soukromě, tam má jenom dopravní a vojenský letectví. A samozřejmě tam je taky problém ve většině těch zemí s řečí, protože angličtina ne každý tam jako ovládá. A další problém je, že pokud si chcete půjčit místní letadlo, tak potřebujete místní pilotní průkaz. A v některých zemích, třeba v Japonsku, kde jsem to zkoušel, tak je podmínka, že musíte složit zkoušku z japonštiny, což jsem si netroufl. Takže to jsou takové limitující podmínky. Tak pak můžete eventuálně doletět ještě s někým jiným, nějaký místní doprovod, ale sám prostě to někde není možný zvládnout.
Předpokládám, že Severní Korea je na dlouho tabu tak, pro takové výlety.
Jo, tak to ani nebudu komentovat.
No a Jižní Amerika, ta je Jižní Amerika, daleko pro vás?
Ne, to není. Já to dělám tak, že vlastně po Evropě a Africe nebo Severní Africe používám vlastně český letadlo nebo to letadlo, se kterým lítám tady. A v těch vzdálenějších, to znamená v Austrálii, v Severní Americe, v Aljašce, Jižní Afrika a tak dále, tak to jsou letadla, které si tam půjčím od nějaké letecké školy, ale problém právě je, když je registrovaný v té zemi, tak je potřeba mít validaci toho evropského piloťáku, tak aby ho tam uznávali, což je vždycky určitý proces a má nějaké podmínky. A třeba, jak jsem zmínil tu Asii, tak tam má podmínky znalosti místního jazyka.
Antoine de Saint-Exupéry řekl, že létá proto, že to létání osvobozuje mysl od různých malicherností a zbytečností. Máte takové pocity, když jste v letadle?
Naprosto. S tím úplně souhlasím. Já jsem dokonce jednou měl diskuzi s jedním panem psychologem a já jsem mu řekl, že si myslím, že by místo, aby složitě léčili, takže by vždycky toho člověka měli posadit třeba se mnou do letadla a on určitě uvidí ten svět jinak a ty věci se mu v hlavě srovnají. Pak teda jsem jednoho z jeho pacientů vzal a on by usnul během toho letu. Takže to sice ukázalo, že byl zřejmě v klidu, ale na druhou stranu teda nevím, jak přesně mu to pomohlo. No ale jenom abych odpověděl na tu vaši otázku, já jsem přesvědčený, že ano, že to pomáhá.
A taky si myslíte, že máte tu nejkrásnější kancelář na světě?
Tak to určitě, já ji určitě mám.
Hostem do domu je Jiří Pruša, letec, publicista, fotograf. Letecká doprava je vaším koníčkem, ale taky vaší prací. Vy jste už v 15. začínal na větroní. To byla dobrá zkušenost, dobrá škola potom a ten první stupínek pro ta motorová letadla.
Já si myslím, že lítání na větroních je vůbec asi to nejlepší, co by vlastně každý pilot podle mého názoru měl dělat a zvládat, protože tam se vlastně naučíte tomu vzduchu trošku rozumět a tím, že nemáte motor, který by vás vytáhl z různých situací, ale prostě tam musíte neustále bojovat s elementy, vzdušné proudy a tak dále, vítr, protivítr, tak nějak to letadlo začnete cítit a vnímat. A to si myslím, že je asi to nejdůležitější. Já jsem vlastně celý život až do roku někdy 2005 jsem znal jenom větroně.
Nicméně pak jste si udělal pilotní průkaz na motorová letadla. Neměl jste nikdy touhu stát se pilotem velkých dopravních letadel? Mně se to zdá jako logická cesta.
Zajímavý, neměl ani vojenským, ani dopravním. Prostě mě opravdu zajímalo to sportovní lítání naprosto výlučně. Nikdy jsem to ani neskoušel.
Pojďme si trošku přiblížit, jak fungují vlastně ta malá sportovní letadla, co všechno umí, co dokáží. Vy létáte v režimu VFR. Co ta zkratka znamená a co to je?
Takhle, jsou teda zásadně dva režimy, ve kterých se lítá. Jedno je teda to VFR nebo VFR, jak říkáte, a druhý je IFR nebo IFR. To VFR je v tom lítá se prakticky jenom vlastně v tom sportovním provozu, protože to je to je letání za podmínek viditelnosti, visual flight rules, teda z angličtiny. Na rozdíl od toho IFR, kde to je instrument flight rules, což je vlastně přístrojové letání. Ten základní rozdíl, který můžu vysvětlit, tak je to, že při viditelnosti prostě musíte vidět docela jednoduše. To letadlo se nesmí nikdy jakoby dostat do situace, kde v mraku, v nějaký mlze, já nevím, prostě v nízké základně mraku a tak dále. Takže to je ten rozdíl, zatímco při tom přístrojovém letání, tak tam vás řídí vlastně řídící, který vás vidí na radaru a ten vám přesně určuje, kudy máte letět, v jaký výšce a zároveň zajišťuje rozestupy oproti jinému provozu, aby nedošlo k nějaký srážce. U VFR je to všechno na pilotovi, u IFRu je vlastně to řízení na tom řídícím letového provozu.
Čili je to na vás, vy musíte vidět, ale to znamená, nemůžete letět tak vysoko tím pádem. Do jaké výšky se můžete pustit?
To záleží, tak v podstatě ta hranice je někde kolem 3000 metrů, ale tak to záleží prostě jaksi běžně, ale to záleží na té situaci, kde jste, v jakém jste prostoru, protože máte různé kategorie toho vzdušného prostoru a tam podle toho můžete létat. Jo? Tam samozřejmě jde o to, že vždycky to musí být za viditelnosti, takže to počasí nemusí být limit, pokud máte modrou oblohu, tak samozřejmě.
Ale to se
tam
může změnit během chvíle.
Samozřejmě, tak tohle to třeba při těch dálkových cestách, co dělám já, tak počasí je ten nejvíc limitující faktor a někdy se prostě dostanete do situace, která nemusí být úplně předpisová, prostě taky musíte vyřešit. Já tady mluvíme o tom VFA lítání, ale já třeba ty dálkové cesty bych nebyl schopný vždycky udělat, pokud bych třeba neměl výcvik taky vlastně na tom IFROvý lítání, kde když se dostanete do, nechci říct jenom do mraku, ale třeba nad mořem se vám vytváří tříšť, která ztratíte horizont, takže vy vlastně nevidíte, nejste schopná vlastně srovnat to letadlo podle horizontu, pak potřebujete tedy umělý horizont v tom letadle a podle toho musíte letět. A to už jsou znalosti, který vlastně musí mít přístrojový pilot. Pokud bych byl jenom VFR pilot, tak tohle to bude chybět. Takže na ty dálkové lety nejste člověk není schopný všude zajistit, že ano, všechno bude přesně tak, jak říkají pravidla. A vy se do té situace dostanete a musíte ji řešit, to jestli je nebo není podle pravidel, už je jiná věc.
Jaká je kapacita nádrže vašeho letadla?
Tak s tím, kterým lítám po té Evropě, to je slovenský letadlo Dynamic, tak to má 125 litrů, teda v tom mým provedení. A vlastně je to nějakých, to je asi 7 hodin letu, kolem 200 kilometrů, takže nějakých 1400-1500 kilometrů dolet, ale ten dolet se strašně řídí podle toho, jestli máte, jaký máte protivítr nebo zadní vítr, speciálně právě třeba nad mořem, je kritická otázka, to může být prostě přežití nebo ne, protože pokud si naplánujete let i podle předpisů s tím, že na konci máte mít půl hodiny paliva, teda rezervu půl hodiny, tak když třeba, já nevím, jsem letěl na Madeiru 5,5 hodiny, a takže tam by mě mělo zbýt půl druhé hodiny a když máte protivítr, tak nějakých 90 kilometrů nad mořem, tak velmi rychle vám ta rezerva uteče. Že? Takže musíte mít svoje pravidla, jak tohle to řešit.
Vy nemůžete dotankovat samozřejmě během letu, jako auto si zastaví a dotankuje si z kanistru, ale co vy v takové chvíli můžete udělat?
Já mám, jo, tak vy musíte si dát nějaký bod návratu, kde někde, dejme tomu kolem půlky, si řeknu, tak tady uvidím, jestli pokud ten vítr bych měl, proti vítr, tady bych měl mít tolik a tolik paliva a tak dále a pokud nebudu, tak to musím otočit. A pokud je to v pořádku, tak můžu letět dál. A co je ale taky další věc, je třeba, já nevím, na té Madejře máte jediné letiště, vy máte za sebou 5,5 hodiny letu a pokud je tam nějaký drsný vítr, což třeba na Madejře bývá, tak vy víte, že musíte přistát, což samozřejmě, že dopravní letadlo, když tam přiletí a letiště ho odmítne, anebo prostě ten pilot si netroufá do toho bočního větru tam sedat, tak pořád může odletět. Já už nemůžu odletět, tak já musím být mnohem opatrnější na to, jaký to počasí bude.
Pokud letáte v rámci Evropské unie, tady platí schengenský prostor, ta situace je jednoduchá administrativně, ale jak jinak náročná náročná je administrativně právě i vaše práce, pokud se pouštíte za hranice šengenského prostoru, co všechno musíte vyřizovat?
Záleží na to, v jakých zemích. I když to bude, dejme tomu, v Evropě, tak prakticky všude je to v pořádku. Jsou některé země, nevím, Makedonie, myslím třeba, která vyžaduje napřed teda přeletový povolení. Záleží to na nich, oni zrovna v Makedonii chtějí, abyste jim poslala 20 eur napřed, než vám to povolení vydají, tak to jsou takový jako spíš trapný problémy, kdy nevíte, jak poslat 20 eur teda někomu a tak dále. Takže v Evropě bych to asi za zásadní problém neviděl, jsou jiný země, třeba když jsem letěl přes z Floridy na Kajmanský ostrovy, tak přeletáváte Kubu. A Kuba je zásadně složitá, nejen, že chtějí od vás $100, že jo, tak to je taky asi jeden z těch důvodů, proč to chtějí. Druhá věc je, že chtějí to, abyste tu Kubu, jo, já to lítám proto, abych fotil, tak samozřejmě nad Kubou fotit nesmíte, ale to bych ještě nějak třeba vyřešil, ale oni vás pustějí, tam mě pustili do výšky, nebo předepsali, že musím letět ve výšce 12 500 stop, což v tom teple bylo výš, než já jsem byl schopný s tím letadlem jako nastoupat. Jo? Takže to jsou takový, tak vám dělají takovýhle určitý problémy, tak tam to třeba bylo komplikovaný a do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli se mi teda podaří přeletět nebo ne. A tam jsme museli i kombinovat ten VFR a IFR a tak dále, protože oni řekli, že jenom podle IFRu v Americe zas nemůžu letět, protože nemám platnou doložku na IFR, takže jsme to museli střídat a tak dále. Takže komplikace samozřejmě se objevují, ale dá se to zvládnout většinou.
A dnes je hostem do domu letec, publicista, fotograf, odborník na leteckou dopravu Jiří Pruša. Fotíte, filmujete během letu. Já se ale stejně musím zeptat na i tu vaši bezpečnost hlediska různých bezpečnostních opatření, která platí v různých zemích, protože můžete filmovat, fotit vojenské objekty. Často se stalo, že lidé s foťákem byli zadrženi, protože byli na nesprávném místě. Tak jak vy si ošetřujete tuhle tu část té vaší práce?
No tak je potřeba nejdřív si přečíst teda předpisy té příslušné země. Já musím říct, že v Evropské unii to většinou problém není, takže protože samozřejmě už v řadě těch zemí chápou, že dneska s Googlem a tak dále, tak tohle to už je opravdu otázka minulosti. Samozřejmě musíte dát pozor opravdu na to, aby to teda nebyly nějaké vojenské objekty. To už člověk nějak přirozeně dělá, ale jedna třeba z těch evropských zemí, kde nebo dvě můžu vyjmenovat, jedno je Řecko a druhé je Turecko. Když Turecko je v Evropě jenom kousek, ale tak tam v Turecku je úplný zákaz tedy a v Řecku některá letiště, tam, kde je třeba smíšený vojenský a civilní provoz, tak to taky zakazujou. Celkově tam na to by mělo být povolení, ale lítá se tam s tím a zatím mě teda nikdo nějak dramaticky neobtěžoval. Jo. Takže musím si dávat pozor na tom, kde a jak a samozřejmě na některých těch místech nemůžu provokovat s tím, že mám pověšený 3 kamery zvenčí na tom letadle, takže na tohle asi dávám pozor. Takhle to vypadá třeba v Maroku, taky jsem podobným způsobem to nějak musel něco si dovolíte, něco ne, musí to člověk asi odhadnout a rozhodně bych se nepouštěl do vojenských objektů.
Já už jsem zmiňovala výstavu, která je v Karolínu, která potrvá do 15. prosince. Je tam 120 vašich unikátních fotografií, které jste pořídil, ale součástí té výstavy jsou i různá videa ke shlédnutí, která pořizujete právě proto, aby letci měli možnost potom si třeba nakoukat nějaké situace. My se k tomu ještě dostane, ale k těm fotografiím konkrétně tam je třeba Aljaška, která je docela čerstvou záležitostí. Je to letošní...
Ano, je to letošní květen.
Ano, vy jste musel právě na té Aljašce přece jenom trošku létat v jiném režimu. Jak to bylo složité pro vás technicky to zvládat?
Tak první problém na Aljašce byl, že jsem nemohl sehnat letadlo, který by nějaká pojišťovna, nebo respektive nemohl jsem sehnat pojišťovnu, která by pojistila letadlo na Aljašku. Takže to nějakou chvíli trvalo, protože prostě ta Aljaška se bere jako přece jenom složitější, je to především teda kvůli počasí, který je tam poměrně často špatný, nemáte tam horizont, velmi často vidět, je to celý prostě všedí a tak dále, takže jsem ode mě chtěl ještě nějaký, abych jim předvedl, jak umím teda lítat ve špatném počasí.
To chtěli ty zástupci pojišťovna
vidět. Ano, tak ty by poslali speciálního instruktora a hodinu jsem tam musel lítat se zaslepenýma brýlema a tak dále, aby jako, nebo se zaslepovacíma brýlema přes oči, abych mohl letět jenom podle přístrojů a tak. Takže tohle byla, pak musíte ještě něco připlatit, teda k tomu pojištění samozřejmě, aby vám ho přidali. Takže tohle to už jako ukazuje na to, že tu Aljašku berou trošku vážněji. Na potom samotný, já jsem, že máte nějaký určitý plán, co chcete všechno přeletět, tam jsem měl nějaký ty body, můj cíl byl Beringova úžina a Denali, to je ta nejvyšší hora Severní Ameriky, nebo Mount McKinley. A já jsem zjistil, že podle toho plánu vlastně tam letět je, to nejde. A mluvil jsem tam s nějakým místním pilotem, který byl taky meteorolog, a ten mi vysvětlil, že nejlepší bude, když poletím podle toho, kde je dobrý počasí. A prostě takže můj plán to totálně rozhodil, ale díky této jedné strašně jednoduché radě jsem vlastně téměř zvládnul úplně všechno, co jsem zvládnout chtěl. Nezvládnul jsem akorát Dutch Harbor, což je na Aleutských ostrovech, protože tam vybouchla sopka. Takže je to tam takový poměrně živý všechno. Hlavní problémy na Aljašce je počasí. Jo. A trošku se tam teda lítá jinak v tom smyslu, že je zajímavý, že to je, ty mraky mají základnu, prostě končí někde v nějakých 200 metrech, což je samozřejmě velmi nízko, takže já třeba ty velké vzdálenosti jsem překonával právě v takovéhle nějaký výšce. Ale vy máte pod těma mrakama je naprosto perfektní dohlednost, a když letíte nad pobřežím, tak se nemusíte bát, že tam budou nějaké hory, že tam bude vysoký vedení, ta výhoda na Aljašce je, že tam není vůbec nic. Takže letíte a prostě letíte kus buď to nad mořem nebo nad pobřežím.
Ty fotografie Aljašky jsou, jak jsem slyšela, opravdu unikátní. Jsou tam ostrovy Diomé, kde je i datová čára, kde je vidět pobřeží Spojených států a Ruska? Mám dobrou informaci.
To přesně tak, ano.
V tom je ta fotografie unikátní.
Ano, takhle. Jednak jo, je unikátní v tom, že vůbec na tu Beringovu úžinu jako moc lidí nedoletí, aspoň nevím, teda o moc lidech. Tyhle ty ostrovy jsou asi 20 kilometrů od pobřeží, pod váma jsou kry, že jo, velký vítr a tak dále, takže už se tam dostat je docela zajímavý, pak zase tam sedí ty mraky teda velmi nízko a pak tam jsem si musel vyžádat povolení od amerických vojáků, protože už to leží teda ve vojenské oblasti, samozřejmě na druhé straně jsou ruský vojáci a ty tam všichni na sebe koukají těma radarama a čekají, kdo udělá nějakou chybu, takže americký vojáci mi řekli, ano, můžete, ale nesmíte v žádném případě prostě překročit tu hranici mezi Ruskem a Spojenými státy. Já jsem samozřejmě nechtěl vyvolat nějaký mezinárodní konflikt, takže jsem se toho hodně držel a tam vlastně ten malý Diomé, tam to jsou jenom skály, že je tam údajně 100 eskimáků. A na druhé straně, 3 kilometry od něj, je vlastně velký Diomé, kde jsou ruský vojáci. No a mezi nimi je vlastně tato čára, kdy vy jste nad malým Diomedem, já jsem tam byl někdy kolem 11. hodiny a na tom druhém ostrově je taky 11 hodin, ale už o den napřed. Takže je to v zemi, kde už teda včera znamená zítra nebo obráceně.
Takže vy jste sám v tom letadle vždycky?
Většinou ano. Já asi na dvou těch misích jsem byl teda s někým, ale v principu a zvlášť na tyhle složitější radši letím sám.
Pořízení té fotografie se provede jak? Vy sám vyfotíte nebo to zařídí?
Všechno fotím, ne, ručně. Já tam mám ten fotoaparát většinou na stojanu a vlastně fixně kouká ven. Já musím, když vidím, že teda něco budu chtít zajímavého fotit, tak musím odevřít okýnko, protože to nemůžete dělat přesto, to by byly ty fotografie špatný. A já ale nezaměřuju vlastně ten fotoaparát, protože to bych tam musel s tím vrklat a je to, docela vás to nějak i rozhodí, že? Protože především je potřeba, aby se člověk jako věnoval řízení.
No, protože ta fotografie a to místo je unikátní v tom okamžiku a vy chcete mít co nejvíc nebo nejkrásnější záběr toho místa.
Takže já tam, že buď to nad ním zakroužím nebo něco a vlastně ten záběr dolaďuju tím letadlem. A já se dívám vlastně na displej, ve kterém vidím ten záběr a podle toho buď to nakláním, zrychluju, zvyšuju a tak dále. A v těch fotech vždycky musím udělat, já nevím, z toho místa, dejme tomu 20 nebo něco a jedna, dvě z nich výjdou. Jo? Protože samozřejmě i při té rychlosti, při všem, tak někde to může být maznutý, někde neuděláte správný ten záběr a tak dále. Takže já bych řekl, je to počet těch fotografií, kdy prostě jich musím dělat víc. A pak je to jsem si postupně za těch, já nevím, 5-6 let, co to dělám, jako vypěstoval to, že to zaměřujete opravdu tím letadlem, což je jiný přístup, než jsem dělal dřív, kdy tam něco jako vrkláte rukou napravo a mezi tím se díváte dopředu, a tak dále. A to je, to člověka rozhodí, tohle je mnohem jednodušší.
Co vás ještě dokáže rozhodit v letadle?
Tak
už
vždycky něco, ale vždycky něco. Počasí, víte, opravdu, pokud třeba se dostanete nad horama do popíšu nějakou složitější situaci, prostě do mraku. Máte tam pod nulou, to znamená, začnou vám namrzat v tom mraku křídla, což je asi to nejhorší, co se může stát, a vy jste v horách, to znamená, že víte, že nemůžete sklesat. A pokud vám třeba ještě při tom, což se mi jednou stalo, vypne umělej horizont, tak to jsou docela stresy a v tom břiše to nějak cítíte. Ale já říkám jedinou věc, prostě to, co vlastně toho pilota udrží nějak při životě a v letu, je prostě nestratit nervy. No. Prostě musíte to brát, jako, že to je normální a že se to musí vyřešit a že to je řešitelný. Každá situace je řešitelná.
Hostem do domu je letec, publicista, fotograf, odborník na leteckou dopravu Jiří Pruša. Kolik máte nalétáno hodin? Máte to spočítané?
Určitě každý pilot si musí držet záznamy, máte logbook, do kterého vlastně každý let by se musí zapisovat. Takže já mám asi, mám dojem 1800 hodin motorových a k tomu asi 500 na větroně, takže to jsou moje. Ale to není nějak moc, je rozhodně lidí a spousta dopravních pilotů, který mají tisíce hodin, takže to asi není to, na co já jsem docela pyšný, je, že mám 420 letišť, kde jsem přistával.
Létáte malými sportovními letadly. Co ta letadla musí mít vlastně pro případ nouze? A je vůbec šance, nebo jak velká je šance pro tato letadla, když dojde vlastně k nějakému pádu? Jaká je šance na přežití?
Tak já si nemyslím, že dochází k pádu jen tak. Buď to budete mít problém s motorem, pokud bude mluvit o nějakých technických věcech, anebo, a nevím, by se člověk musel dostat do turbulence, aby se to letadlo tam někde rozlámalo. Já vidím nejnebezpečnější situace, vidím třeba kolem malých sportovních letišť, kde lítá spousta lidí na různých zařízeních, ať už od paraglidu přes nějaký delta plány a ultralety a všechno. Vy se k tomu letišti přiblížíte a třeba, protože to jsou situace konkrétní, ve kterých jsem byl, a letíte proti západu slunce někdy třeba ve 4, v 5 hodin odpoledne a vy ty letadla takovýhle moc nevidíte a teď některý z nich komunikují a některý nemají ani vysílačku. Takže tohle bych řekl, že vlastně to nejnebezpečnější asi kolem těch letišť.
A co máte v letadle právě pro ty nouzová?
Tak tady, že tohle to asi řešit nemůžete, tam se musíte dívat. Pokud se týká jako potom toho, já nevím, vlastního letu a případně nějaký nehody během letu, tak jednak máte takzvaný ELT, což je takový radiomaják, který začne vysílat. Teda pokud někde přistanete, tak ten se zapne nárazem a mělo by prostě být vidět, kde jste. Problém toho samozřejmě ale je, když jste v nějakých takových zemích, kde ta záchrana není tak dobře zorganizovaná, nemyslím, že v Senegalu nebo ani v Maroku nebo někde nad mořem, takže by to nějak moc jako fungovalo. Takže já ještě tam mám svoje, buď to jsem měl satelitní telefon, který každých 5 minut vysílá, anebo teď mám teda trošku jiný zařízení, ale zase na bázi satelitu, protože to nemůže být na normálním GSM jako telefonem, protože prostě v řadě míst vůbec není žádný signál. A ten vám vlastně každý 3 minuty nebo 5 minut vysílá signál, kde to letadlo je, takže my i na našem webu vlastně, když letím, tak vidíme přesně, nebo je vidět, kde se nacházím, což mi dává jako docela dobrý pocit, plus je u toho nějaká funkce, která by eventuálně mohla, když bych ji zmačknul, tak vyvolat teda pátrací službu vlastně kdekoliv, takže to je taková placená služba. Jinak další asi je, že na hodně letadlech dneska už máte vystřelovací padák, což mám třeba v tom dynamiku, na těch půjčených tohle to většinou není, protože Cessna, kterou půjčuju, tak ta to nemá, ale to bych řekl, že je docela spolehlivá věc. No a pak máte takový předpisový věci, když letíte nad mořem, tak jednak musíte mít vestu a jednak musíte mít, když jste kus dál od toho pobřeží, tak záchranný člun. Tohle je všechno dobrý, ale třeba když letíte, já jsem letěl na Farský ostrovy, kde letíte nad mořem, který má 4-5 stupňů tepla, takže to, co jsem si zjistil, že jo, takže člověk má šanci tak 3-4-5 minut něco takového tam vydržet, takže pak třeba jsem letěl i v neoprenovém obleku, takže tím si to nějak protáhnete. Teď samozřejmě záleží na vás, jestli chcete jenom splnit předpis a mít tam člun, což řada lidí tak samozřejmě dělá, prostě si tam hodí člun a nepřemýšlí, co by kdyby. No, tak já se snažím si ty situace nějak představovat a řešit, aby v té chvíli, kdyby se stala, tak aby už člověk věděl, co dělá. Že to nejhorší, co si umíte představit, je, že zůstanete v té kabině a nedostanete se z ní.
Zažil jste situaci, kdy opravdu vám bylo úzko, kdy skutečně to, že máte určité morálně volní vlastnosti, že dokážete zachovat rozvahu a klid, tak vám to zachránilo život?
Tak asi jo, asi dvakrát, když na to budu myslet. Já samozřejmě to nechci nějak prostě popularizovat, ale při těchto těch cestách se opravdu někdy do takové situace dostanete. Takže ta moje asi úplně nejhorší byla, když jste tohle bylo nad Alpama, najednou prostě se kolem vás zavře mrakama a v tom mraku bohužel ještě byla bouřka, takže já jsem letěl do té bouřky, protože tu nevidíte. Já v tom letadle není teda storm scope, který vám ukazuje bouřky, takže jste tam letí proti vám kroupy 200 km rychlostí, takže se obáváte, aby vám to nerozbilo skla. A k tomu se vám vypne umělý horizont, protože zřejmě, jak je tam ta bouřka a statická elektřina, tak to prostě vypne celý to zařízení, protože mám elektronický horizont. No, takže když jste a víte, že jsou pod váma ty hory, nemůžete tedy klesat, bojíte se klesat, nevidíte, takže máte problém s tím udržet se bez toho horizontu se udržet teda ve správný poloze a bojíte se, že vám ještě to rozmátí ty okýnka. Tak to jsou situace.
No a co jste udělal v té situaci? To dopadlo dobře, ale nicméně vy jste jenom čekal na to, až třeba bude lépe vidět.
Vám toho moc nezbývá. Já jsem se snažil si v hlavě vybavit to, jak to vypadalo na té obrazovce předtím, než zasla. No a ta obrazovka se naštěstí za 3 nebo za 4 minuty rozsvítila, takže pak si jenom řeknete, tohle asi byly nejdelší 3 minuty mého života a dostanete se z toho ven. Jo, ale prostě vy... To nejhorší je, že vy přesně třeba nevíte, nebo já jsem nevěděl, kde je ta bouřka a jak vysoko jsou pode mnou nějaký hory.
A tím hostem je Jiří Pruša, odborník na leteckou dopravu. Já jenom musím připomenout, že jste třeba vytvořil pobočku distribučního systému pro prodej letenek Galileo, že jste byl manažerem ČSA, že jste taky založil jazykovou školu pro dispečer letového provozu pro země bývalého Sovětského svazu. Tak jenom tak na okraji, protože ten váš dosah v té letecké dopravě je velký. Nedávno jste se zúčastnil akce se skupinou letadel. Měli jste letět po stopách letecké společnosti Aeropostale. To se uskutečnilo. Co to bylo za akci?
Tak tam ve Francii mají nějaký historický klub, který vlastně organizuje tyhle ty rally, tomu říkají. Tohle to byla, myslím, 35. rally. Už to dělají někdy od 82. roku. A vlastně se tam prostě přihlásí lidi, kteří mají zájem nějak letět tu trasu společnosti Aeropostale, což byla taky předchůdkyně vlastně Air France. Byla to společnost, která lítala z Toulouse nejdřív do Senegalu a pak taky až do Jižní Ameriky. U Aeropostale lítal taky Saint-Exupéry, kterého asi většina posluchačů zná. Takže je to velmi atraktivní záležitost. Nás tam bylo 25 letadel letos, který teda vystartovali z Toulouse a doletěli jsme až do Saint-Louis v Senegalu.
To byl skupinový let? Letěli jste současně nebo jeden po
druhém? Ne, ono letět současně vlastně ani
nemůžete. Kolik vás může letět současně?
Ne, takhle, ty letadla vlastně mají každý různou rychlost, různý nějaký charakteristiky, takže to bylo srovnalý tak, že první letěli nejrychlejší letadla a postupně ty pomalejší potom zůstávali vzadu, takže samozřejmě byl potom rozdíl takových 2-3 hodin, než jsme se třeba dostali na místo všichni. Takže asi takhle, každý vlastně letí individuálně, jo? Nemůžete, nelítá se to ve skupině, lítá se to vlastně individuálně, akorát to, že do těchto oblastí třeba já sám bych si netroufal, protože v tom Senegalu jednak nedostanete benzín a jednak třeba přes noc nám tam hlídali letadla vojáci, což samozřejmě sám člověk by si takovýhle věci, takovýhle přepich zajistit nemohl. Takže je to potřeba to udělat takhle a taky jsme se dověděli spoustu zajímavých věcí. Kvůli nám vlastně se na jeden den otevřelo letiště v Kapžubi, kde býval Saint-Exupéry ředitel. A to je pouštní letiště. Poprvé jsem přistával na pouštním letišti, kdy přistáváte teda jenom na takovou dráhu, která je v písku, což samozřejmě bylo úžasný.
Ta trasa vedla z Toulouse třeba do Málagy, do Tangeru, do Casablanky. Vy jste vždycky doletěli do těch jednotlivých měst, tam jste přespali a pokračovali jste dál.
Přesně tak, ano.
Ještě k tomu přistávání, teď jsem si vzpomněla, četla jsem někde takovéto přistání, jakože se dotknete jenom té plochy a zase se vznesete.
Tačenkou, ano.
No a co to, jaký to má význam, že si to zapíšete do týsku, že jste tam byl, nebo jaký to má význam?
Takhle, touch and go, ano. V češtině myslím se používá výraz letmé přistání. A tak to je výcviková záležitost. Prostě, protože pokud budete úplně zastavovat, no tak těch přistání neuděláte za hodinu tolik. Touch and go můžete udělat za hodinu, já nevím, 10. Takže si na to můžete cvičit. Takže to je výcviková záležitost, ale já párkrát taky jsem touch and go udělal z toho důvodu, že třeba v Karibiku, když jsem přistával na letišti Juliana, což je velký letiště, ale chtěl jsem prostě, tak jak říkáte, mít ho vyzkoušený a nafilmovaný, tak uděláte touch and go, protože na velkém letišti jinak vás to stojí tak hodinu, hodinu a půl a plus asi dost peněz, když tam zastavíte. Protože musíte někam odjet, musíte někde jít vyplňovat papíry a tak dále. Když se domluvíte s řídícím a on vám dovolí udělat touch and go mezi velkým provozem, tak já jsem úplně spokojený, protože já přistanu, mám to nafilmovaný a zase odstartuju, všechno mám nafilmovaný, nafocený a mě to úplně stačí.
Hostem do domu je Jiří Pruša, letecký publicista, fotograf. Já jsem zmiňovala výstavu, která je do 15. prosince k vidění v pražském Karolínu. Je tam 120 vašich unikátních fotografií z vašich cest. Jsou tam také k slednutí videa,
ano,
která mají určitý instruktážní charakter právě pro piloty, kteří se prostřednictvím těchto videí mohou naučit přistávat na nejnebezpečnějších letištích světa. Která to jsou?
Tak oni to nejsou úplně jako jenom instruktážní videa, je to i prostě pro zajímavost. On existuje takový seznam nejnebezpečnějších, já nemám rád ten výraz nebezpečný, protože každý letiště musí být zvladatelné samozřejmě, ale tak my používáme výraz extrémní letiště. Někdy se tam objevují, já nevím, některá ve dvou, ve třech případech, možná se ty letiště různě střídají, ale existuje asi takových 6-7, který prostě se vždycky do té desítky dostanou. Ty rozdíly, nebo to, proč jim se říká extrémní nebo nejnebezpečnější, je obvykle, že mají buď to krátkou dráhu, nebo jsou někde v horách, ve nějaký soutězce, nebo na konci máte na jednom konci, jako třeba v San Bart v Karibiku, na jednom konci je moře a na druhém konci je skála, mezi tím je akorát 450 metrů dráhy, na kterou se musíte poměrně složitě teda přes ty hory dostat a tak dále, takže jsou to různý situace, které je potřeba řešit. Když se ptáte na některá, tak já bych zmínil třeba právě ten San Bart, což z mýho pohledu bylo úplně nejsložitější letiště, kde jsem kdy přistával. Tam vlastně bych si vyjeval ani na plný přistání netrouf, to bylo jenom touch and go, protože jsme se vlastně dotkli až trochu dál a na těch 450 metrech to je vlastně limit té cesty, takže je taky na YouTube pár takových záběrů, kdy ty letadla tam končí v moři, což samozřejmě člověk nechce. Další třeba je Courchevel evropský, ten je ve Francii, tomu se říká vlastně Altiport.
To je v té alpském třech údolích.
Přesně tak. A tomu se říká vlastně Altiport a Altiporty jsou letiště, které jsou někde na stráně vlastně, tak to znamená, že to letiště je do kopce, tak přistává se do kopce a startuje se s kopcem, to znamená jenom v jednom směru a problém těchto letiště, že tam většinou nemáte žádný postup nebo žádnou možnost opakovat, to znamená, vy musíte přistát, protože ten vrch je tak strmý, že to letadlo, kdybyste se rozhodla těsně před tím přistání opakovat, vy to nevystoupete. A takže to jsou Altiporty, my tam máme Courchevel, pro který tam jsem přistál vlastně hodněkrát a máme udělaný i pro ten Courchevel máme i výcvikový speciální video, myslím si, asi nejlepší, jaký se dalo udělat.
Ještě k těm fotografiím, já jsem tady zmiňovala Aljašku, ale samozřejmě jsou tam i jiná místa, která byste třeba chtěl rád připomenout, nebo která jste vybral právě pro tu vaši výstavu.
Tak my jsme to vybírali jednak podle oblastí, takže je tam Aljaška, je tam Karibik, jsou tam Spojené státy, Austrálie, Severní Afrika, samozřejmě spousta Evropy. A pak je to i podle témat. Jo? Já mám pár specializovaných témat, jednak jsou to přelety velkých dopravních letišť, což je takový oříšek pro piloty, takže to samozřejmě je určitá výzva, takže letiště jako já nevím, Los Angeles, San Francisco, San Diego, v Evropě třeba Mnichov a tak dále. Tak to jsou
jenom přelety, jenom že vidět ta obrovská plocha.
A že vy letíte přes to letiště. Přes to letiště, mm-hmm. To znamená, vy se musíte domluvit s tím řídícím, aby vás tam pustil, musíte mít ty znalosti nějaký, abyste to zvládla a tak dále. Je to poměrně taková komplikovaná záležitost, proto to beru jako zajímavou výzvu. Pak třeba tam máme, já nevím, majáky, přelety historických měst. A ještě mám dvě zajímavá témata, a to jsou ledovce a vulkány, takže hodně, hodně sopek a hodně ledovců.
Ještě k těm vašim zajímavým místům, já nevím, jestli jsou třeba na té výstavě, ale vás zajímají i historická témata, fotíte místa, kde se udály události druhé světové války. Pláž Normandy a podobně, to taky tam máte.
Není to teda přímo na výstavě, to máme na webu, ale ano, tam jsme vlastně dělali, to je asi desetiminutový video prostě z přeletu těch pláží, je to tam popisovaný, co je, jak je, a z toho vzduchu to prostě vidíte velmi, velmi zajímavě. Pak tam máme i Hamburg, prostě tam jsem chtěl vidět, jak vlastně někdy v tom 43. roce tam nalítávali bombardéry, takže my jsme letěli a vyžádali jsme si teda povolení, přeletěli jsme Hamburg a máme tam vlastně starý, tak jak to vypadalo dřív a jak to vypadá dneska, vlastně úplně nový ty budovy a tak dále, takže je vidět, jak letěli, co tam rozbili a tak dále.
A nakonec se zeptám, jak je fotogenická Česká republika?
Tak já se musím přiznat stydlivě teda, že vlastně v Česku jsem asi toho fotil nejméně, ale nějaký zámky a tak dále, určitě je fotogenická.
Já vám přeji hodně štěstí, hodně zdraví, pevné nervy, žádné nenadálé události, ať vás nepotkají, a spoustu krásných fotografií a videí, ať se vám podaří ještě pořídit v rámci vašich cest po světě.
Díky.
Ať máte zmapovanou i tu Asii, když je to krkolomné, a Jižní Ameriku.
Děkuji moc, díky.
Mějte se krásně. Ještě připomenu, že zítra bude hostem do domu zpěvák Petr Janda, zpovídat ho bude kolega Kroc. 55 hrají, 55 let jsou na scéně olympici, tak zítra na dvojce v pořadu host do domu Stáně Lekešová se loučí. Mějte se krásně a naslyšenou.